To setkání Nechanského a Vála během druhé světové války nebo na jím konci bylo velice osudové pro oba dva muže, protože ty jejich osudy se nejenom protly, ale spojily. Z nich se stali velcí přátelé.
K tomu prozrazení došlo tak, že byl zatčen Josef Smolín, což byla jihlavská spojka z té sítě poměrně zase rozsáhlé, kterou budoval Leslav Vál, a potom 5. září byl zatčen Nechanský a 7. září byl zatčen Veleslav Vál roku 1949.
Nechci teď citovat celý ten dopis, co napsal Vál na rozloučenou, ale adresoval ho své manželce Táně, o které tam moc hezky mluví. Mluví tam krásně o ptactvu, které tak miloval, a vlastně tam mluví i moc hezky o Nechanském a že je vlastně rád, že nejde na smrt sám Nechanský, že můžou jít spolu.
Hlasy paměti. Podcast Českého rozhlasu Plus a Paměti národa.
Poslední zájezd na Hájovnu byl pro Slávka neobyčejně tvrdý. Předvídal a tušil vývoj situace. Dlouho v hlubokém zamyšlení seděl pod svojí lípou. Protože nebylo vyhnutí, musel se vrátit do Prahy. Doma, vysoko nad Prahou, se několik dní odvíjelo nemluvné čekání. Slávek si přehrával svou klasiku, postával u okna s pohledem zabořeným do krásy města, které měl nevýslovně rád. V nemožnosti soustředění čekal a čekal. Pak konečně stáli za dveřmi dva páni, aby šel s nimi. Nasadil si klobouk jako otec, přehodil přes ruku kabát s kartáčkem na zuby a pastou v kapse, udělal mi křížek na čelo a beze slova odešel. Dveře se zavřely, byl konec.
My jsme byli jakožto zpravodajská brigáda pověření londýnskou vládou hlavně evidencí různého pohybu německých vojsk a jejich výzbroje a tak dále na území protektorátu.
Tato skupina potom s tím podvedením Vála se rozrostla na velikou odbojovou skupinu informátorů.
Když někdo někoho přived, tak byla tady obava, aby to byl nějaký konfident, tak přeci jenom jako chvíli trvalo, než se to prověřovalo.
Dobrý den, posloucháte Hlasy paměti, já jsem Lucie Korcová a se mnou je tady
Adam Drda, zdravím a zdravím Lucie, posluchače.
Ahoj Adame, já se nejdřív dostanu k tomu, co posluchači slyšeli v tom mém úvodu, což je vzpomínka paní Táni, což byla manželka Veleslava Vála. A právě o tomto muži se dnes budeme bavit, chceme tady trošku odvyprávět jeho příběh, ale já si myslím, že hned úvodem je důležité zmínit, z čeho třeba konkrétně já na tvoji radu jsem čerpala. A to je kniha Pražské ptactvo 1800 až 2020, kterou vydalo Revolver Revue v roce 2023 a podílela se na ní skupina ornitologů v čele, nebo jedním z nich je Petr Voříšek. Tak, a oni nejenom znovu vydali knihu, kterou napsal Veleslav Vál v roce 1944, ale doplnili to právě o jeho příběh. Říkám to správně.
No je to tak, že ta kniha je rozšířené vydání knihy Veleslava Vála Pražské ptactvo z toho 44. roku a má celou řadu autorů. Je jaksi doplněná o aktuální situaci od toho roku 44. Podílala se na ní, jako na jejím vydání, různí lidé a různá odborná společenství. Ta kniha má asi 500 stránek, je to krásná práce. Já sice jsem spojený s Revolverem, ale tu knihu jsem nedělal, tak myslím, že to můžu říct, aniž by to byla propagace. A taky dostala, myslím, cenu za nejkrásnější knihu roku. Ale proč my o ní mluvíme, o té knize, je život Veleslava Vála, jejího autora. Mně se zdálo, že vlastně o té knize z hlediska ptactva se mluvilo dost, ale o tom osudu a životě Veleslava Vála vlastně poměrně málo.
Tak a vrhneme se rovnou na to. Začneme tak jako vždycky na samém začátku. Veleslav Vál se narodil v květnu, konkrétně 15. května 1922. A V těch různých ukázkách, co i ty si mi naposílal z té knihy, tak hned v úvodu mi padly oči na takovou větu. To jsou takové ty zajímavosti, ty perličky, které samozřejmě utkví, když si čteš něčí příběh. Tak tady bylo napsáno, že rodiče ho hodně hýčkali a rozmazlovali. I právě proto, že byl ten jedináček a že byl takový v uvozovkách skoro až bolestínek, jak nebyl zvyklý na nějakou fyzickou bolest. Tím říkám, že by ho někdo měl nějakým způsobem asi trestat, ale spíš, když se zranil, tak hned asi maminka přispěchala.
Já myslím, že tohle je vzpomínka jeho pozdější ženy, Taťány Růžičkové. A ta kniha obsahuje, ty jsi to zmínila, jeho příběh životní, který se psal historik Jakub Hošek. Já taky ty informace, které o něm mám, budu čerpat z té, nebo čerpám z té studie. Myslím, že nic lepšího o něm není, o Válovi. A tohle tam je, no, že to byl takové milované až rozmazlované dítě. Zároveň z hlediska té ornitologie nebo jeho zájmů a toho, co dokázal, o tom asi se budeme mluvit pak v bonusu, tak to bylo dítě nebo mladý muž velmi nadaný, protože myslím, že první článek odborný publikoval někdy v 15 letech a vlastně už jako kluk velice vynikal, říká se, že uměl několik jazyků a tak dál a tak dál. A pro život Veleslava Vála je jedno z klíčových období začátek nacistické okupace, jemu je v té době tuším 16 let a tím vlastně to rozmazlovaný a hýčkaný dětství úplně končí.
To chci zrovna říct, že právě ať už během nacistické okupace nebo potom po nástupu komunismu k moci v Československu, tam mi úplně nepřišlo, že by Veleslav Vál byl vlastně rozmazlenec nebo rozmazlovaný jedináček, ale vezmeme ten příběh hezky. Postupně v té studii historika Jakuba Hoška se také píše o tom, že Veleslav Vál měl dva velké vzory. Jedním byl jeho tatínek a tím druhým jeho dědeček. Jeho tatínek byl pražský advokát a jeho dědeček ho naučil tu lásku k přírodě, o které se také ještě budeme bavit a kterou potom definuje vlastně celý ten jeho život té jedné půlce a možná takové ty občanské postoje, to je otce zase v té druhé půlce, nebo půlku a půlku je osobnosti, které dohromady dávají jednoho Veleslava Vála.
Je to tak, no, a on velmi podle toho, teda, co jsem se dočetl a dověděl, tak velmi ctil svého otce, což byl významný pražský právník stejného jména, Veleslav Vál, a ta rodina byla, myslím, na tehdejší poměry asi docela zámožná, nebo taková etablovaná, dobře. Důležitý taky je, že oni od dětství Veleslava Vála jezdili na Hájovnu, která byla někde u Bezdězu, kde on pozoroval přírodu a ta potom se prolíná vlastně celým jeho životem, ta Hájovna. Zase doplním, abychom se kousek posunuli, že Veleslav Vál vystudoval gymnázium ve Slovenské ulici, která už neexistuje, na Vinohradech, a vlastně s počátkem okupace začíná působit úplně jiným novým směrem, a sice tak, že už 15. března 1939 zakládá v těch 16 letech odbojovou skupinu, k níž teda patřili taky přinejmenším dva jeho spolužáci z toho gymnázia, a je to skupina, která historik o ní říká, že je to vojenská skupina mládeže, byli to podle všeho teda kluci, kteří to brali velmi vážně, nicméně asi jádrem jejich činnosti v té době bylo zpravodajství, navázali vztah s odbojovými organizacemi Obrana národa a s Politickým ústředím, a ta skupina se soustředila na to, že monitorovala nálady ve společnosti a mezi mladými lidmi, a potom vlastně se začala věnovat i nějakému průmyslovému zpravodajství. V roce 1943 se spojila se skautskou odbojovou skupinou, které se říkalo Zbojníci, ta byla kolem Jaromíra Kliky, a to slovo je důležitý, byli to Zbojníci, pak se to zkracovalo na ZB, Zébáci, a z toho se potom vyvinula zpravodajská brigáda, což už je mnohem známější.
Vodní skauti založili po roce 1939 odbojovou skupinu Zbojník. Posledně se spojili se skupinou Veleslava Vála a spolu vytvořili zpravodajskou brigádu.
Dneska, když někomu řeknete, že jste posílal zprávy do Londýna, tak si asi nedovede představit, co to technicky znamenalo. Že to bylo odvážné a po technické stránce velmi skoro nemožné. Takže ty vysílačky, které byly k dispozici, musely být napájeny z těžkých velkých baterií a také museli mít dlouhou anténu, a proto je operátoři museli ukrývat a přemísťovat.
Komicky zase ještě taková druhá legrace byla, když Němci nějak, já nevím, jestli nás podezírali, že jsme teda nějaký divný nebo co, tak jako začali nás nasazovat na noční směny proti parašutistům, proti německým samozřejmě.
V odboji byl samozřejmě i otec pana Veleslava a také jeho strýc Karel, ale oba dva vlastně padli do rukou nacistů a byli popraveni. A já si myslím, že tady bychom také mohli ocitovat vzpomínku paní Táni, manželky pana Veleslava, protože ta mi přišla hrozně silná, kdy ona vypráví o tom, kdy se naposledy setkal její manžel se svým otcem, nebo to bylo asi jedno z posledních setkání předtím, než ho zatklo gestapo, a vzpomíná na to takto. Jednoho dne osaměl otec se synem v šatně známého golfového klubu u Prahy a nenápadně vedl syna od jedné skříňky ke druhé. Ukazoval na jména, jedno po druhém. Všichni jejich nositelé byli v uplynulých dnech popraveni. Když došel zpět ke své skříňce, položil ruku na Slávkovo rameno. Teď jsem na řadě já, řekl. Skutečně řada byla na něm. Bezprostředně po zatčení byl převezen s jinými, stejně postiženými, do Kobylis a tam kulka skončila jeho život. To musel být pro Veleslava Vála taky strašně zlomový okamžik, protože, jak jsme říkali, on k tomu otci měl velice blízko, byl to pro něj vzor a najednou otec je popraven nacisty.
Ještě předtím, než došlo k popravě jeho otce, tak Veleslav Vál mladší, to je zase důležitý, nastoupil do pražské ZOO v roce 1941 a začal tam pracovat. To taky dokládá vlastně, jak to byl člověk jako vyspělý na svůj věk, jako odborný asistent, potom jako asistent ředitele, a s tou pražskou ZOO je vlastně spjaté celé jeho válečné působení. My budeme asi ještě mluvit o těch odbojových aktivitách, ale vlastně on vedle toho odboje se zvládnul věnovat ZOO odborné práci a v roce 1944 vydat tu knihu Pražské ptactvo, což mě připadá fascinující. A myslím, že jedna vlastně ze velmi silných stránek té publikace té knihy Pražské ptactvo je, že vlastně ukazuje toho člověka v celku. Ona neukazuje, jak to tak bývá, jenom ten odbojový osud nebo jenom ornitologii, ale je to komplexní, musel to být velmi zvláštní, výrazný člověk. V knize je taky vzpomínka paní Johany Morávkové Uhůrkové. Vztahuje se také k té době, kdy Vál působil v ZOO. A píše se tam, že to je možná jedna z posledních pamětnic, nebo nejspíš poslední pamětnice, která s ním ještě přišla do styku, která žije a která se ho pamatuje.
Mně se hrozně líbilo, že historik Jakub Hošek píše k tomu působení Veleslava Vála v pražské ZOO, že to byl nakonec takový jeho splněný sen. Tak já bych ráda řekla, že nejenom jeho, já bych taky chtěla pracovat v pražské ZOO. Taky by se mi to moc líbilo. Ale asi se vrátíme zpátky k tomu jeho odboji. Té odbojové činnosti.
Ta skupina nebyla odhalena v roce 44, na začátku roku 44 se spojila s takzvanou Radou tří partizánskou vojenskou organizací.
A tady ti do toho musím skočit, protože tady je naprosto skvělá věc k tomu napojení na Radu tří, že s Radou tří je propojil, nebo se dostali přes Ladislava Maredu. On si o něm prý Veleslav Vál myslel, že je napojený na komunistický odboj. To on nebyl, ale seznámil ho s Věrou Mackovou, která je potom propojila na Radu tří, a mně se tam strašně líbilo, že Jakub Hošek tam píše, že Marada nejdřív o té Věře Mackové mluvil jako o Martinovi před Válem, protože o Válovi věděl, že si myslí, že holky do odboje nepatří, jelikož všechno vykecají.
To jsem si zapamatoval taky, no, to je taková lidská ta historka. No, ale každopádně to dopadlo dobře, že jo, došlo k té spojení s Radou tří. A já bych rovnou přešel k tomu, že pak je naprosto klíčová věc ve Válově životě i v tom odboji, že v noci z 16. na 17. února 45 poblíž na Savrk vlastně skočila skupina parašutistů vyslaných z Británie Platinum, a ten název byl dvě slova Platinum a to druhý je anglický slovo cín, který nikdo nevyslovuje, protože ho žádný Čech vyslovit neumí.
Je to Platinum Pewter?
Pewter. A tady vlastně došlo k tomu, že tato skupina vyhozená s vysílačkama se potřebovala přepravit na nějaký bezpečný místo. Asi nebudu popisovat detaily, ale tu přepravu organizoval právě Veleslav Vál. Skupinu vedl kapitán Romír Nechanský, což je jeho od té doby souputník a velice blízký přítel. A jim se podařilo dostat se do Prahy, pak teda jsou nějaké peripetie, než se podařilo zprovoznit vysílačku, postupovali společně, účastnili se různých věcí, včetně snahy teda vyzvednout schozené zbraně, což jsou, myslím, nepodařené akce. Ale dojde tady vlastně k tomuhle tomu propojení. Další významná postava je Jaromír Klemeš, radista té skupiny, člověk, který se taky často objevuje ve vzpomínkách, který často vystupuje. A nakonec vlastně se společně angažují v pražském povstání, to je další vlastně zásadní kapitola a asi klíčová potom pro osud obou mužů.
Oni jsou oba dva členy České národní rady a dokonce Vál je jediný nevoják v té radě a je mu necelých 23 let, takže nejmladším z celé té rady.
To tam také píše.
Jakub Hošek.
23 let je nejmladším členem a vlastně koordinuje během pražského povstání po zpravodajskou brigádu, která jako nebyla malá, to mělo sílu vlastně nějakých 3 praporů, no jednotek, nebo já neumím ty vojenské terminologie, ale působila na různých místech, i členové bojovali, pamatuju si, v pražské zoologické zahradě, to mě zaujalo. A odzbrojili nějakou německou jednotku a tak. Vál byl člověkem, který to řídil. Když potom došlo k dohodě s Němci o kapitulaci a o tom, že Němci odejdou, což je ta klíčová věc, která se potom vytýká všem, kdo se na tom podíleli, tak Jaromír Nechanský jako jedna z nejvýznamnějších, nejli nejvýznamnějších postav toho pražského povstání, tak spolupodepsal tu dohodu a přeturčilo to jejich další život, mimo jiné v tom, že Němci odešli ještě než přišla do Prahy Rudá armáda, což se, jak známo, nemělo stát a bylo to vytýkáno právě Nechanskému hlavně, že neumožnil, aby slavně Sověti osvobodili Prahu. A taky to, že teda vyjednával s armádou generála Vlasova nebo z Vlasovce.
Tak. Vezme to teď malinko rychleji, abychom stihli dopovědět celý ten příběh. Máme tady konec druhé světové války. Veleslav Vál jde studovat práva po vzoru svého otce, ale mnohem víc ho to táhne k té přírodovědě. V roce 46 se ožení s Táňou Růžičkovou, s dívkou, s kterou chodil už tedy během protektorátu. Důležité také je to, co už si i ty říkal předtím, že to setkání Nechanského a Vála během druhé světové války nebo na jím konci bylo velice osudové pro oba dva muže, protože ty jejich osudy se nejenom protly, ale spojily. Z nich se stali velcí přátelé. Nechanský a Vál se prakticky denně vídali, dokonce jejich manželky byly kamarádky. Vál šel dokonce Nechanskému za svědka, když si bral Olgu a spojovali právě i stejný názor na politiku.
Myslím, že je to tak, že Vál byl člověk vlastně politicky přemýšlející. Důležitý je říct, že se stal členem sociální demokracie už myslím v roce 1946 a Nechanský ho pak myslím následoval. Taky Nechanského manželka Olga byla dcera Laušmanova, teda dcera významného sociálně demokratického politika. A co se v životech těch dvou lidí dělo v těch letech je dost komplikovaný. Jistě sledovali s obavou, kam ta země míří, ale Nechanský byl upozaďován v armádě, navzdory tomu, že jako byl člověk s hrdinou minulostí, tak nebyl povyšován, což podle historika Jakuba Hoška taky přispělo té jeho frustrace a nespokojenost k tomu, že začal pracovat pro obranné vojenské zpravodajství, což je velmi teda neblahá organizace, jak víme, v podstatě řízená komunisty, Sověty, a pracoval pro Bedřicha Rajcina. Nevím, kdy se to Vál dověděl, tohle o svým příteli. Každopádně stalo se to, že Nechanský v určitou chvíli, anebo možná od počátku, se rozhodl, že bude pracovat i pro Američany a Veleslav Vál vlastně tuhle tu možnost zprostředkoval. My jsme zmiňovali, že jezdil na hájovnu nebo myslivnu, kam jezdila rodina v dětství u Bezdězu a tam se střídala taky spousta zahraničních hostů, pořádaly se tam hony a k těm lidem patřili lidé z americké ambasády. Tady vlastně začíná taková druhá etapa nešťastná jejich spolupráce a jejich životů, kdy oni vlastně se rozhodnou, že budou pracovat pro Američany a dělají to taky v očekávání teda blízkého válečného konfliktu mezi Západem a Východem. A Vál to zjevně dělá proto, aby pomohl demokracii a vlastně myslím, že se dá říct, že člověk moc nespekuluje, že je to představě, že by měl dostát nějaké svoji povinnosti a konec konců i otcově odkazu.
Je vlastně hrozné, že k té spolupráci Nechanského a Vála s Američany historik Jakub Hošek píše, že jednou z těch spojek byl jakýsi Merin a ten jim z nějakého důvodu předal zcela nepoužitelnou techniku.
Jo.
A že když ho jako Nechanský na to upozornil, konfrontoval ho s tím, takže on již prý všechno popíral a tvrdil, že to je všechno jako špatně ze strany těch radistů a pak teda jako přiznal, že asi udělal teda chybu on. A zároveň neustále prý po Nechanském chtěl kompletní informace o té vznikající zpravodajské síti a chtěl všechna jména radistů a těch lokalit ukrytu vysílaček a tak dále, což Nechanský samozřejmě odmítal. A tahle jakoby neprofesionalita prý Vála i Nechanského, kteří byli velice zkušení v té konspiraci už z druhé světové války, jako zarážela a asi to v nich nemohlo vzbuzovat úplně důvěru v tu akci a přesto v ní pokračovali, protože chtěli asi něco udělat pro svoji zemi.
Ta věc je taková celá nejasná, možná se bádání od té doby historiků v archivech nebo někde posunulo. Já jsem nenašel žádný nový informace, je to tak, že ten člověk, kterého Vál poznal z americké ambasády, byl Walter Birk, což byl sekretář americké ambasády v Praze. A vlastně ta dohoda byla, že oni vybudujou zpravodajskou síť a takovouhle odbojovou organizaci, která bude uvedená v život až v případě toho válečného konfliktu předpokládaného mezi teda Východem a Západem. Vál začal budovat jako na základě svých kontaktů vlastně síť novou, teda za komunismu, na základě svých kontaktů z minulosti. A teď je ta zápletka s těma vysílačkama, která se ale odvíjí od toho, že Nechanský byl člověk, který pracoval pro obranné vojenské zpravodajství, pro komunistickou organizaci. Jsme teda v době po komunistickém převratu. A já jsem pochopil z četby, že on to těm Američanům neřekl. A Nechanským to řekl vlastně až po určitém čase. Byl tam plán, že bude působit jako dvojitý agent, že Američané mu budou dávat nějaké informace, které on bude podsouvat obrannému vojenskému zpravodajství, ale v nějaké upravené podobě, že to bude zpravodajská hra. Ale porozuměl jsem tomu, že pro ty Američany to byl problém, to se asi dá pochopit. Nevěděli, nakolik tomu můžou věřit. Jakmile je takováhle oboustranná zpravodajská hra, tak to je vždycky sázka, že jo. A proto se objevuje právě potom Walteru Birkovi muž jménem Merin, Samuel Merin, který pocházel z Československa, a později i nějaký další postavy z té americké strany také jako zdržujou toho Vála s tím Nechanským. A nakonec to vlastně vypadá, že se dohodli, neřeknou jim, že se nedohodli, přivezou jim vysílačky, které ale nefungují, protože jsou k ním špatný šifrovací klíče. A vlastně nakonec se stáhnou ty Američani z té spolupráce. A právě mnohokrát citovaný Jakub Hošek, historik, to vykládá tak, že vlastně my máme dneska představy o CIA jako o všemocný profesionální organizaci dokonale fungující. A on připomíná, že na začátku komunismu tady, teda, nebo na konci 40. let, to je vznikající organizace zpravodajská. A v podstatě ta role těch Američanů v osudu těch dvou je vlastně dost neprofesionální. Oni je vlastně zanechali na pospas potom osudu a komunistický policii. K tomu prozrazení došlo tak, že byl zatčen Josef Smolín, což byla jihlavská spojka z té sítě poměrně zase prosáhlé, kterou budoval Veleslav Vál, a potom 5. září byl zatčen Nechanský a 7. září byl zatčen Veleslav Vál roku 1949.
No a teď už se teda blížíme k tomu smutnému konci, zase to vezmeme malinko zrychleně. Nechanský se samozřejmě v očích komunistů má stát tváří toho monster procesu. Vál je v domečku naopak vystaván velice brutálnímu násilí a tam je zajímavé, taky to tam má Jakub Hošek, že to dokládají i fotografie dobové, že on byl jediný z těch svědků, který má sluneční brýle v té místnosti, takže asi tím chtěli komunisté zakrýt to, v jakém stavu je jeho obličej po těch výsleších. Samozřejmě jako vždy při soudech z této doby je předem rozhodnuto o výsledku, o tom, jak má tento soud vypadat. A soud se potom uskuteční 19. dubna 1950, kdy oba dva muži vypadají velice klidně a smířeně a říkají větu, mě zní až mrazí, že byly jako dvě těla s jednou hlavou. No, nakonec jsou oba dva odsouzeni za protistátní spiknutí k trestu smrti, nepomáhá ani žádné v úvozovkách odvolání, ani žádné dopisy Gottwaldovi s žádostí o milost, dokonce mu ji posílá i Válova matka a babička, které tam i píší, že za protektorátu přišli o své nejbližší a už nechtějí přijít prostě o svého syna a vnuka, ale Gottwald samozřejmě neodpovídá na tento dopis. A poprava se potom uskuteční 16. června 1950. První je popravený Vál, Nechanský svého přítele přežije pouze o 21 minut. A nechci teď citovat celý ten dopis, co napsal Vál na rozloučenou, ale adresoval ho své manželce Táně, o které tam moc hezky mluví. Mluví tam krásně o ptactvu, které tak miloval, a vlastně tam mluví i moc hezky o Nechanském a že je vlastně rád, že nejde na smrt sám Nechanský, že můžou jít spolu.
Já bych ještě doplnil, že do vězení šly i jejich manželky a že u toho soudu byly odsouzeni další lidé k velmi dlouhým trestům. Myslím, že Válova manželka Táňa dostala 11 let. A je to dost šílený příběh takové té úplně typické komunistické perzekuce nebo komunistického zničení celých rodin. A ti lidé měli být zapomenuti. O Nechanském se leta nemluvilo, nechci to téma otvírat, ale je to tak, že vlastně donedávna ta jeho postava byla takovým zvláštním způsobem zpochybňována, hledělo se na ní s tím despektem i mezi některými historiky a odborníky. To se, myslím, začíná měnit, ale myslím, že Veleslav Vál je širší veřejnosti doteď neznámý. Tak můžeme nakonec odkázat naše posluchače, pokud by to zaujalo, na knihu Pražské ptactvo, kde je spousta fotografií a vzpomínek a podobně.
Já doplním ještě poslední větičku a to je taky vždycky takový ten zajímavý kontrast, protože když byli oba dva muži popraveni, tak Nechanskému bylo 33 let a Válovi pouhých 28. Tak, ale teď to je knize, ještě Pražské ptactvo, protože my vás musíme nalákat na bonus a bonus tentokrát bude zcela v režii Adama a Adam si pro vás chystá jeden rozhovor.
No, já jsem se domluvil s ornitologem Petrem Voříškem, že bychom udělali rozhovor, který se asi taky dotkne Válových osudů, ale bude o pražském ptactvu a také o tom, jaký byl Veleslav Vál ornitolog a jak se, dejme tomu, stavy pražského ptactva posunuly za těch, no, od roku 44, ani nevím, kolik je to let.
Tak já už se na ten bonus moc těším, vy se ho také pustíte a teď děkuju moc, Adame.
Já taky děkuju a zdravím.
A děkujeme i vám, že nás posloucháte. Naslyšenou.
Hlasy paměti připravili Lucie Korcová a Adam Drda. Hudba Matěj Kroupa. Postprodukce a sound design Iva Podzimková. Kreativní producent Vojtěch Koval. Hlasy paměti. Nové díly poslouchejte pravidelně každou druhou středu ve vysílání Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.